atamootan kabajamoota hordoftoota keenyaa kun Washington DC irraa kallattiin kan darbu sagantaa afaan oromooti. Wixat 39/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 30/2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Oduu gabaasota keenya naannoo addunyaa akkasumas kabiyyaa biraa gabaasaalee nu dhaqqaban qophii keenya har'aaf qindeessineerra. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gama teeknikaan qophii keenya nu qindeessa. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduutu dursaa gara jaallanneetti nusin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun kibxasarraaf qabnu kuno. Walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti rakkoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru cufamaa jira jechuudhaan gaanfa Afrikaatti jilli gamtaa Afrikaa akeekkachiisanii jiru. Tarkaanfii waliigalaa fudhachuuf yeroon amma ka jedhan Olusegun Obasanjo haalli jiru akka hin hammaanne gochuuf furmaata waariinsa qabutu barbaachisaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaatti gaafatamaa waa'ee gargaarsa dhala namaa fi qindeessaan gargaarsa tattamaa akka ta'an Maartin Giriffis daawwannaa Itoophiyaa keessatti guyyaa 4 gaggeessan kaleessa xumuranii jiru. Muummicha ministeera Abiy Ahmed itti aanaa isaanii fi ministeera dantaa alaa akka ta'an Dammaqa Mokonnin waliin haala gargaarsa dhala namaa biyyattii keessaa fi jarmeewwan gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan barbaachisuun ga'uuf rakkoo isaan mudate irratti dubbatanii jiru. Kana malees Griffiths Olusegun Obasanjo waliin wal arganii deeggarsa yaalii isaan taasisaniif qaban ibsuun jarmeewwota kan mootummaan ta'in dhaabbatoota tokkummaa mootummoota arjoomtoota waliin haala lammiiwwan biyyattii miliyoona hedduu kanneen Itoophiyaa keessaaf gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii ta'e irratti dubbataniiru. Kana malees Griffiths maqalee keessatti daawwannaa guyyaa tokkoo gaggeessaniin michoota gargaarsa dhala namaaf aangoota waliin karaa gargaarsi dhaqqabu banaa ta'uu akka qabu naannoo to'atanii jiran hundumaa keessatti sibiilotaaf eegumsi godhamuu akka qabu akkasumas qajeelfamni gargaarsa dhala namaa kabajamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dubartoota walitti bu'iinsa gaggeeffame keessatti miidhaman kanneen hokka risaalaa irratti gaggeeffame deeggarsa dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa biraa argatan arganii jiru. Aangoonni gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa ka biroon bulchiisa naannoo Amaaraa daawwatanii Baahir Daar keessatti pirezidaantii naannoo sana waliin karaa gargaarsa haala fooyya'een itti seenuu danda'uu fi kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e gaggeessuun isaanii ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsiif Masriin ce'umsa demokiraatawaa kan Sudaan iddootti deebisuuf fedhii kan qaban ta'uu ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan ibsanii jiru. Kunis dhuma baatii onkoloolessaa keessa waraanni Sudaan aangoo ega qabatee booda ta'uun ibsameera. Wiixata kaleessaa Bilinkaniif gitisaanii kan Masrii Saamee Shukrii marii tarsiimo qabeessa ta'e Ameerikaa fi Masrii gidduutti jalqabanii jiru. Waraanni Sudaan onkoloolessa 25 jalqabee aangoo qabachuun biyyattii haala hamaan tasgabii dhabsiise kan jedhan Bilinkan mootummaan ce'umsaa sibiilotaan hoogganamu iddootti deebisuu qofatu fedhii lammiiwwan Sudaan kanneen haamilee jabaan hiriiranii demokiraasii gaafatan sanaas deebii ta'aa jedhan. Biyyoota ollaa Sudaan keessaa tokko kataate Masriin ibsa dhiyeenya kana Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdom, Saawudi Arabiyaa fi biyyoonni Emireetota Arabaa walii wajjin baasan keessan turre. Ibsi biyyoonni kun walii wajjin baasan kun Sudaan keessatti mootummaan ce'umsaa sibiilotaan hoogganamuu fi dhaabbatoonni adda addaa battalumatti iddoo akka deebi'an kan gaafatu ture. Kana malees erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame booda kanneen hidhaman hundi akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo hatattamaa Sudaan keessatti hojiirra oole akka kaafamu ibsi kun gaafatee ture. Niijer gama kibbaa keessatti wixata kaleessaa ijoollee barnoota sadarkaa duraa barataatu jiranii bantii daree keessatti barataa jiran kan citaarraa ijaarame abiddi qabatee yoo xiqqaate ijoolleen 25 ajjeefamuun ibsi ba'e hubachiisee jira. Ijoollee kabiroo 14 kan madaa'an yoo ta'u isaan keessaa 5 haala lubbuu sodaachisu keessa jiruu jedhameera. Manni barumsaa kun magaalaa Maraadii keessatti kan argamu yoo ta'u magaala galma mootummaa biyyattiirraa fageenya kiiloomeetira 100 irratti argama. Ammatti abidda kana maaltu akka kaase ibsuu hin dandeenyu ka jedhan aangawaan barnootaa kan kutaa sanaa Manaan Hiidii barnoonni addaan citee guyyaan sadii guyyaa gaddaa jedhee labsamuu isaa beeksan waggaa kana keessa Niijeer keessatti ibiddi barattoota inni ajjeesu kun isa lammaffaa ta'uusaati. Tunisiyaa keessatti aangawoonni biyyattii gama kibbaa magaalaa Agaareef jedhamu keessa lafa jiru deebisanii banuuf ega murteessanii booda mormitoonni mufatan immoo buufata poolisii magaalattii ibiddatti qabsiisuun gubanii jiru. Gaaza poolisii biraa darbatameen namni tokko ega du'e booda mormiin kun daran jabaa ta'ee jedhu maatiin nama du'ee fi kanneen ijaan argan. Ministeerri Hajaa biyya keessaa kan Niijeer akka jedhetti namni du'e kun hiriirtota keessa kan hin jirree fi mana isaa safageenya kiiloomeetira 16 irratti argamu keessatti du'e. Poolisiin hiriirtota daandiilee cufanii fi dhagaa darbataa turan bittinneessuuf gaaza mimmaansu eegii gargaarame booda waldura dhaabbannaan hokkaraan guutame kun uumame. Haalli kun isa jalqabaa fi jabaa mootummaa Naajiilaa Booden kan baatii darbe pireezidaantii Kees Seediin muudaman mudatee kan jiru yoo ta'u akkamittiin hiriirtota ittisuu akka danda'anis rakkootti uumee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolaandii fi Belarus kibxata har'aa walimataa kan jiran yoo ta'u kunis gareen godaantotaa daangaa biyyootii lameenii kan gama Belarus keessatti egaafanii booda. Poolaandi akka jettutti godaantonni irra hedduun isaanii giddu galeessa bahaarraa ta'an kun biyya miseensa gamtaa Awurooppaa taate Poolaanditti dhiibamaa jiruu jettee kanas kan godhu mootummaa Belarus kan pireezidaant Aleksaandar Lukaasheenkooti jetti. Muummichi ministeeraa Poolaand Tiwiitarii irratti akka barreessanitti daangaa cufuun fedhii Poolaand yoo ta'u tarkaanfii Belarus fudhataa jirtu kun nagaaf nageenya gamtaa Awurooppaa danqaa keessa buusaa jedhaniiru. Belarus himata kana haaluudhaan ministeerri ittisa isheeti ibsaa irra baaseen himannaan kun bu'uura kan hin qabnee fi hiika kan hin qabne jedheera. Wiixata kaleessaa haalli daangaa biyyootii lameen irra ture muddamsa kan qabu yoo ta'u har'a garuu tasgabbii bu'uusaa poolisiin Poolaand beeksisee jira. Lammi Maaleeshiyaa kabaala sammuu joonjessu deddeebisuun Singaapoor keessatti matame dhukkuba COVID-19 waan qabameef jecha yeroo hin murtaa'inii fi murtiin du'aa irratti darbe rarraafamee akka turu manni murtii iyyata dhaggeeffatu kan biyyattii ajajee jira. Manni murtii iyyata sadhumaa kan nama umriin 33 lammii Maaleeshiyaa dhaggeeffachuuf ture. Abukaatoon isaa akka jedhanitti himatamaan kun dandeettiin uumamaan sammuun isaa qabu dadhabaa waan ta'eef jecha isa irratti adaba du'aa murteessuun faallaa seera Singaapoor ta'a. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti illee nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ce'ina. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa furmaata siyaasaa arguuf yeroon waan dhumataa jiru fakkaata. Tokkummaan mootummootaa walitti bu'iinsi sun gara wal waraansa biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabduutti ce'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuusaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti jilli gamtaa Afrikaa Oluseyin Obasanjoo gola nagee gumsaa kan tokkummaa mootummootaaf ibsa kennanii jiran gabaasaa Margaret Bashir Bafaqaaduu dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti jila gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Oluseyingu Obasanjoo erga muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin marii taasisanii booda wiixata kaleessaa yaada mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessaniin foddaan carraa rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiru karaa marii siyaasaatiin furuu danda'u cufamaa akka jiru ibsaniiru.
To our discussions, all these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the
akkuma cuunfaa marii keenyaatti hoggantoonni Finfinneedhaa fi kaaba jiran dhuunfaadhaan waldhabiinsi isaan gidduu jiru waldhabiinsa siyaasaa akka ta'e falli isaas marii siyaasaa akka ta'e in amanu. Kun immoo hokkora adeemaa jiru hiikuudhaan uummata Itoophiyaatiif akka rarra kinicha amma dumati furudan da amufi foddanuf bana garu wantika samu barbachisu foddan carranu qabnu eddu tikoda yeron kesa senu kami fiyu qabnu gababada jedani obasanjon obasanjon dabalu danis bakkewan addi bilisumma ummata tigray tplf lola itibaballise namottan kumatama lakkawa manu jirenya isani irrabukan nanno amarafi nanno affar kibtata harra akadawatan ibsanew dabata motu mota gamto maniti ittigafatan tuni dimma siyasa rosemary di carlo rakini amma ethiopia ke sajiru dafe hika inargatu tanan biyattin walwaransa to atamu hindan benye kesa senu dandesi erga jirani boda ammanu walwaransichi nagafi tasgabbi ganfa afrika jeku jalqabera jiraniru dabata motu mota gamto maniti ambassadori ethiopia tayye azqasillase biyottan tokko tokko fi median biyottan karalita tplf ni jajjabe sujechudani komi diestaniru motumman ethiopia sadasa lama barakuma lam didami tokko jalqabe labsi yero adattama jiaje hafturu labsudan yero ripeloltoni magala gudditti biyatti senan jiratoni nanno isani akka egu qaban wamiche dabarsera Umnotan Tigray Torbankana Garafin Finneti Kajela Jirachu Isani Himani Jiotan Yokan Torbanota Kesa Akafin Finni Garudandan Himan Dabbata Motumota Gamtomaniti Ambassadora United States Kantani Linda Thomas Greenfield United States Imma Ethiopia Irratti Gartokof Logajirt Komijedu Alani United States Hokorafi Sarbin Samir Ganamoma Karahun Danujiru Akabalalifatu Himaniru Ittigafataman imma gargarsa motummota gamtomani Martin Griffiths jimata engadda finfinne keessatti mumme ministera Abiy Ahmed fi hoggantota motumma biro wajjinini akkasumas maqale dhaquudani akkaata gargarsa namuma irratti qaamole dimmichi ilaallatu wajjinini maritaasi sunisani gabasamer kamisa darbe jalqabe Ethiopia kan senan jelle United States kan gafa Africa Jeffrey Feltman ammayu akka Ethiopia kesajiran dubbihiman ministera dimma ala United States Neil Price dubbachu isani gabasni harrabaye ibsera
Biron qonna oromia barana qonna ganna kanarra midan kuntala miliyona 100 ol akka ega jir dubbate ubugeetu gammachu ittanaat gafataman waajiricha barana halli qilleensa mijataf romni ganjirachu omishanaanicha foyusera jir gudinale adda keessa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni naannichaas oomisha walitti qabataa jiru. Obbo Masfin Tashoome itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa godinichatti anga yoona oomishi midhaanii 160 ol walitti qabameera jedhan galmoo Daawittu gabaase kuno.
Obbo Nugusee Lammataa jiraataa godina Shawaa Bahaa aanaa lume ganda sharaa dibaan dibaati. Makarra jiru.
Kama nukarti dan tilmama karti itu kuntala orang argan. Ia ada irak kehwa ada kiat. Rencana arke gudang tapi dah tindak pasi kamera dah kun dan mungkin dah lah. Mungkin lah semua atara semua anda bisir.
Omishni qonna kanarra argamu obbo Nugusef akkasumas maatii isaaniitiif waan hedduuf kan ooludha.
Amma kaa imma madabaraan ulfannaa ilma qallabaa hin abizaanyatti immoo gurgurra kaa. Naggaadiitti gurgurra dhufaanii baagaasiitti gurgurra maagaasiin sijjite maalidhaanii naggaadumatuun raabita.
Obbo Nuguseen omishni baranaa gaarii akka ta'emu kanaafis bokkaan yeroon roobuunii fi qilleensi bishaan ture bu'aa kanaaf nu ga'ee jedhu. Obbo Masfin Tashoome itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaati. Aanotii 10 godina Shawaa Bahaa keessa jiranitti qonna baranaa hordoffiin gaggeessineerraa erga jedhaniin booda barana godinicha keessatti lafi qonnaa hektaara 1400 ol qotame amma hojii midhaan walitti qabuurra jirra jedhu.
Oomisha sassaabuurratti gosa lamaan sassaabaa jiru tokko humna namaatiin akkuma ammaa agartee kana lammaffaan koombaayinaraan. Koombaayinara gara 250 amma godina keenya keessatti bakka adda addaa oomisha sassaabaa jiru. Oomishni illee sassaabamee jira almas parsantii 60 gahee jira ammaarraa sassaabbiin kenna. Isa kanarratti hojjechaa jira jechuudha. Barana kan nuti eegnu amma kuntaala miliyoona 16 ni sassaabne jennee karoorsine hojjechaa irraa. Omishtumani sale baye bereda barana.
Akko bo masfinjeraniti barna ko omishu konna kunda balefi toko bokanero robunefi ordopyo jitonni wajira konna taisanida. Sichi ammoti yefannoni karaitti konna ambultonni kun omisha sani kallatiran gabaaf yefaten ratti mijesuda ajiru.
Akka gurna kenet karasa din amma isa kana furu kadanne toko fa walitti da misa gaba umnejir. Kamut ada wajra dal dalar wajra konar walda jigam taratane kore numami isa kan umisha umisha mekana gabea uji waliti da misa umuf sunu jeta mejira nilama fan kontra farming injira amma kisatu midan alergi rati kontra farming rati depend sani jeta jira inni sadapan fiju union injira nanno kana union injira walda jigam ta injira inni sun ka konna bula kana hat konna bula kun jarame bakata ka union u mejira man walda u mejira walda le ne dumo bakata ka tani union u man jiru isan san kallati sanini wonni kun jetame amma danda me garu gaada jeta jiru amma le jumani to kudura jira isasan yero no to formata gudar gachu dandina amma f garu wonni kun debi konna bulan debis ade ho jiwan sade kan
tere bomba du
biron konna oromiasi hala omshi konna ganna ittin olet kaba majiru ifom sejira obuge tu gammachu ittana ogana biro konna oromiati
odino tamurasa dubar tafanito fajatin olet batte bayiratti ballina ngara falsabti gara mejira wali bala konna ganna ba fitu tara badi tara furitin la faiskara miliyana jaatu qofa digantu kanii akkanaanu sittin somsini omisha kontala miliyana kumaribba tokko fi kuma sagaltami saddeet ta'u nargana jennet karo fannitu hojje tamaatu kanii jiru egaa yeroo ammaatti kisa saabirra jira maa jechuudha keessa hojii akkanaa amma taanetu jiru kana keessatti sastaabin baay'ee bakki hundarratti yuu siriyasti deemamu ture jiraata jennee fortoffii sadarkaa sadarkaadhaan naannorraa amma gandaa qonnaan bulaatitti ga'u qophaa'ee hoggansis ogeessis kana qabateetti deematu kan jiru.
Obbogeetuun sababa oomishi fooyya'aan barana argame jedhaniifis akkasitti himan.
Warri kun roobni yeroo hundi baay'isee midhaan irratti dhiibbaa hin uumne bishaan hin ciisne kanaafuu shiniin misooma midhaanii ganna irratti baay'ee haala gaarii ture kanarraa ka'ee dhaabbiin midhaanii baay'ee gaariidha. Isa qofa osoo hin taane immoo hojii kilaastaraan hojjetamu bal'inaan bara kana kan hojjetame bara darbee lafa hektaara miliyoona 2.2 kan ta'u kilaastaraan misoomsine. Bara kana garuu miliyoona 3.6 kan ta'u kilaastaraan kan misoomsine waan ta'eef inni kilaastaraa kunis maanejimantii isaatiif haala gaariidhaan deemaa ture waan ta'eef oomishti bara kanaa baay'ee gaariidha jenneeti kan ilaallu.
Obbo Geetuun qonnaan bultoonni akka maasaan isaanii walitti siquun facaafatanii hojjetachuun oomisha ol kaasuu qofaaf adoo hin taane egerillee rakkoo gabaa isaan mudatu furuuf ni ta'a erga jedhaniin booda mootummaan kanaa fi sagantaa kilaastaraa kana itti fufaa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Shawaabaa Aanaa Loomeerra.
Kanneen pirasii walabaa falman namoonni gaazexeessota irratti yakka raawwatan seeraan akka gaafataman waamicha dhiyeessanii jiran. Gabaasaa Mohaammed Kaayyee Maqdishoorraa ergee jaalannee dhiyeessa.
Baasii guraan dhala bara 2017 darbee kaasee Somaaliyaa keessatti gaazexeessonni 12 ajjeefamuu fi baatii amajjii hangan kololeessaa bara 2021 immoo gaazexeessonni 60 hidhamuu isaanii Jaarmeeyaan gaazexeessota Somaaliyaa ibsee jira. Jaarmeeyaan Somaaliyaa Joornaalistis Sindikeet jedhamu kun mirga miidiyaa eegsisuuf jecha Somaaliyaa keessatti hundeeffame. Kanneen gaazexeessota ajjeesanii fi hidhan kun irra jiriin isaanii himatamanii seera duratti hin dhiyaanne. Barreessaa dureen Jaarmeeyaa kanaa Abdallaa Muumin akka jedhanitti hariiroon Jaarmeeyaa isaanii fi keessumaa humnootii nageenyaa gidduu jiru gada deemaa buluun isaa yaaddessee jira.
The cooperation between the state security forces and the media in general is non-existent in Somalia. The Somali federal government in September last year announced
Somaaliyaa keessatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi miidiyaa gidduu walta'iinsi walumaa gala hin jiru. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa baatii fulbaana darbe akka labsetti abbaa alangaa addaatu gaazexeessota yakki irratti raawwatameef dhaabataa jedhan. Kun garuu jecha afaanii qofa ta'ee hafe kana hala qabatama ta en hoji ra olchuf wanni ta egaru injiru jedan caasa media Mogadisho ke samad defate gobjog jedamuf gulala kate hanad guled batia dole sakesa hale larati gagge famera lubunole hoji ojjetu jecha ammayu dorsi sajala akajiru dubata
kwa waistan o ala hol itelhi lakin akutu mayo in iril ay ladayhi haquqa tabasan amar dawlada
hoji baye gara manat galatu injuru magala Mogadisho ke satti hidattota dabatota motumma walin hidata kabanin halella narage gare mi dakana narange je esha kubra ammayu dorsisi nadakabajira jeder Wajira Presidenti Somaliyat, Direktorat Immoti Komunikasyoni kataan, Abdul Kadir Hashi, taamsa Twitteri ratti barresani nakajalanit, kanneni hoji presi biyatti kesa dankan kami yurat motumman dubbachu ittifufajalan. Koren mirga gazet esota falm yokan CPJ jedam wakajalit. Sadarka dunyatti wogota walittanan torba kesat ajjecha gazetessota ragayef seeranitti gaafatamuun gonkuma kan keessan jir Somaaliyaa ta'u gabaasa saabara 2021 keessatti hubachiisee jira.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa Facebookii keenya VOA afaan oromo.com irratti leenu argattu amma gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. Filmiin seenaa gaaddisaa hirphasaa irratti xiyyeeffate qophaa'ee gidduu kana eebbifamee jira. Filmiin gaaddi jedhame mogga'e kana hojjechuuf waggaa tokko akka itti fudhate barreessaaf qopheessaan filmichaa Bisraat Geetaachoo VOA itti himee jira. Bisraat filmiin kun seenaa gaaddisaa irratti xiyyaafatu iyyuu malee bifa diraamaan wantoota adda addaa itti dabaluu hime. Fiqruu Daadhii filmii kana gubbaatti abbaa seenichaa gaaddisaa bakka bu'ee katabateedha. Filmicha hojjechuu hedduu dhamaanee erga jedheen booda rakkoon teeknikaa gaafa eebba filmii kanaa mudate daawwattootas nus mufachiiseeraa jedhe. Bisraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA itti himee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Filmiin gaaddii seenaa gaaddisaa hirphisaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama filmii kana barreessee qopheesseedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa taate.
Sana booda wantootti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman nama seenaa jaalalaa, seenaa haadha faana jaalalli ni qabu, wantoonni akkasii hiriironni isaa, wantoota adda addaa akkuma beektu filler story warreen jennu kan nuti baay'ee itti daballitu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jaleera waan ta'eef.
Seenaan gaaddisaa filmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan?
Afurtama hanga jaatamaa jidduu kan jiru seenaa isaa fudhatu malee ammamaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti hiraataman 1970 warreen akkas tilmaamamu waan tureefi hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate.
Filmiin kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 1400 olis baasiitti ta'eera jedha Bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffatte jedhee gaafannaan akkas jedha Bisraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammata ammoo sanaan alatti immoo maayenni wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun filmii yoo laaltu filmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu wayii si yaadachiisa filmii namti kamille haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqinaa, Mantaawwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Faqaaduu Daanii, Tiyaatira dungo beli semua cali-cali cete warren akan serut kan udah satu rani na jolai cici mana abah bor kena film itu wabamu nama ta industri kan kita tentang kehati nama ta guru guru
filmi gadi ratti tahun itu berbata maul ratti kuda furatan hijau gadis safi karudadi beresa teatera akasumas bersisada filmi gadi kan gubati tahun angga fabak kebue nama ujatir
yomis sisa baru kuda segel-segel demi jaraka yero keson mutumanan oromia Mungkin negara ada mas cici ramai, jekum saya rosan okin mo kasih saya kaum segera tekan sahul karakter gadis ah ati demes badia sana kan demo, anak ibu mesti saya para sana rakyat penansun para kumalamafi udah afro okin mo atau kosa Eropa kumalamafi demi to korat fikir umurat, karena halusana lokasi ni untuk ni suni iru api bentai ini rakyat suketa. Yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni kan jiru. Isaan sun kaameeraa keessa kana jalaa hin seenne jecha baay'ee xamaatamataa gaafataa ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurre gara magaalaatti yeroo dhufu yuunivarsiitii jibbis kiiloodha. Karaakterri gaaddisaan kan jiru. Kiiloon jaa'u sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo didanii waseetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Aci saya mah indah dah musia soal tapat yang nanti jadi ambur universiti ratus bodar raya makan argennya, anak. Jom sesana egudaf, acara sana nuju curah si alikan gori.
Gadis makan jodusi, wamicah masota tuh ni film macam kesat, wal moga. Gadis makan jodusi, wamicah masota tuh ni film macam kesat, wal moga senirra. Kanu fikan jadi fikadun, film macam iba keralu tak gadis air pasat, kurincerni, magalu tak kesam mau bishop tu, ambu film bernetuara bah musimera. Akasin ansa jerutti gaddisan shawalita te kurunchan itrilati. Ubuluta jake sa isa kutusuka te gaddisani. Gudarai fi jimma terga ordo fake up tiga rintu muren boda. Ka University of Infinity mumme korano teknologi sene. University of Infinity erga sene mboda si waggato murarati motumana lasi. Makala gudduna anna ormea Infinity ra gara adama tadar buu murte jeruda barsunsa. Baratuta bira murmikase. Barasis baratuta sawa murmikana barnuta rare tamani ilaman kesa gaddisan takka. Kesuma gaddisan barreeffama isaa kan alamaa ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kanneen akka kasaashee maannoowwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Hirbasaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 26 bara 1996 kan hidhame maa ikalaawwi ture karchallee amma OEUnitti ijaarame karchallee beekamatti ture. Boleh ramu aksi kualiti pura, kualiti atau ini ramu aksi ini, ane menjadi konsentrasi kesan ini, alkan tu kita boleh tukan ini juga. Betul tu, segan ini sih, segan tadi sedih.
Tayen senano boleh sesabi film meeting ko pau, mati ni sa ija gam macut ini lala, erga jadi emboda, namu ta film ikan aku pesan, galat efatijra. Tato angga faga disabak kebu ekan taba tefikaru dadi, yero film ini cedil betarer web bifame, rakun teknika api kamu datang katore, sananis dawat tu nemu fakime, barisan film ini cabe serat kita cewsi debut angka nak kene jira.
Gana gitu kan nanti darah kau teknika tu nemu dah cature, yero te ifsan jalan benda yero te projector nu jalan buat cature yang teri jadi, am masa segala leisure dalam sana, am serius ni tu mataf yero lama tati ni dia ata.
Bisraat sana boda filmi nkuni gutoro miyama nin sinimat ni dawa thamas jirera. Kabas sagale meshaf.
Dawa tota wada gifta tota genya sagale amerika sagan taafan romo gil gara ke sa salama wala kajil kabaga sa saditti. Teso kenya sa talaiti tiyo saat kanam magadiratu nwarga chudandesu. VOA Ethiopia Channel yokan NSS Ethiosat Virtual Channel 57 degrees istirati. Lakkoofsa daka sistemi virtual channel ammo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Ethiopia Eritiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yokan VOA 24iif 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yokan TVMC duwajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu
Dawatu ta Kenya qopin Kenya har akanuma qopi boritin wolitte debina nagat bula.